Esiet sveicināti! Vai jūs zinājāt, ka vissenākais jumts Rīgā un arī visā Latvijā iespējams ir Svētā Jākaba baznīcai, kas rakstos pirmo reizi parādās 2000? Nē! Vai dieniņ, kā man gribējās to aizvilkt uz šodienu? Nē, 1225. gadā virs kāpņu torņa baznīcas sienā iemūrēts šī torņa jumta konstrukcijas fragments. Sijas un spāras gals, kas savienot savstarpēji ar tādu tā kā pusķetnas savienojumu. Tas ir atzīts par vecāko šī tipa savienojumu paraugu Latvijā. Un šāda veida savienojumi bija populāri līdz 14. gadsimtam, bet galējā robežtā izmantojumam datēta ar 15. gadsimtu. Un... Jā, šodien par jumtiem es ar lielu prieku varu vaļā savu instrumentu kastu, skatos, kas tur ir, un mēģinu saprast, ko tad man būtu jāņem laukā, lai varētu uzlikt jumtu un varētu kvalitatīvi to izdarīt. Un, protams, ka paties to nespējuši paveikt, man ir vajadzīgi palīgi un zinātāji šajā jomā, un tāpēc arī šodien studijā ir Namdars Tāles Sales. Sveicināt!
Labdien, sveiciens visiem!
Jā, un vēl ir arī jumiķis Ilmārs Jurjāns. Sveicināt!
Labrīt!
Nu ko, nu tad sāksim ar to pašu pamatu, jo ja tās kājas ir ļodzīgas, tad jau nevar īsti tā ēka noturēties. Un mums ir jāmēģina saprast, kā tad šīs te lietas darāmas. Un, protams, ka to arī, nu pie viena pateikšu, grib zināt arī Mārtiņš Paiglis, ja nu viņš izdomās kādreiz kādu māju būvēt, nu tad viņš no skaņu operatora funkcijām varētu pāriet pie tām, un viņš šodien rūpēsies par skaņu, un arī kopā ar mums pētīs, kā tad to māju noturēt un jumtu uzlikt, un arī redzīm producentu Loreta Bērziņa, man liekas, ir tieši tik tie interesēti. Nu tad ko tad visi kopā dodamies ceļojumā pa tiem jumtiem? Varbūt sāksim tiešām ar to, kā vispār jumtu varētu iecerēt, paskatoties uz ēku, ja? Jo tas jumts fantāzijā, tas parādīsies varbūt arī pat pēc tam, bet tomēr kaut kas sāks vēl pirms šī darba.
Nu katram ir īpašumā kāda ēka.
Nu gandrīz katram. Apmēr,
jā, gandrīz. Un viņš apmēram zina, cik viņa ir veca, vai viņa ir 50 gadi, vai 100, vai 200, citreiz arī viņa ir vecāka. Un tad paši pirmie darbi, kas sākas ar pamatu novērtēšanu. Jo, ja pamats pareizi ir būvēts, viņš faktiski ir krauts, nevis mūrēts, viņš ir krauts. Krauts pamats, kādreiz, kad žogus taisīja, viņus sakrāva, sanumurēja, mūžas laikā izjauca, un tikai tad lika iekšā kaļķi un sakrāva atpakaļ. Ja ir šādi pamati, tad tie vairāk vai mazāk būs labi, bet ja viņi ir mūrētie, tad jau 100 gadu laikā pat varbūt mazāk, citreiz vairāk, kaļķis reāli izstrādājas. Jo, ko nozīm izstrādājas, tas ir plus mīnus temperatūras maiņa, un viņš sāk jukt ārā, viņš drūp. Un tas nozīmē, ka viņš sāk sēšanās notiek jau akmeņu izvelšanās, ēka sāk deformēties. Tas ir viens. Otrs ir 99% ēkām, kas ir ap 100 gadiem un vecāks, nav hidroizolācija. Ja kādreiz teica, ka mājas sirds ir krāsnes, tad es sofonēšu. Mājas sirds ir hidroizolācija. Ja hidroizolācija ir, viss būs kārtībā, hidroizolācijas nav, apakšējā konstrukcijas vainagi vai vienalga, vai tas ir stāvbūvē vai guļbūvē, viņi neatgriezeniski iet bojā. Ko es gribu ar to teikt, tas ir jāsāk ir ar pamatu novērtēšanu un remontu, tālāk tā ēka ir jādabū piecelt uz augšu, nomainīt, izņemt pirms ārā bojātās konstrukcijas, salabot pamatu virsu, uzlikt hidroizolāciju, ieklāt jaunas detaļas iekšā un ēku nosēdināt. Faktiski, vienīgais vecajām ēkām, vienīgais izejas mērs, ko var paņemt, jo viss ir šķīps, ir griestu siju līmenis, lai griesti būtu taisni. Māja ir jānoliek atpakaļ tā, lai būtu sijas taisnas. Līdz ar to augšējā horizontāle būs līdzena, un tikai tad sāksies jumiķu darbi.
Jā.
Un šie darbi ir samērā sarežģīti, jo liela ir demontāža, liela ir jaukšana, bet bez tā iztikt nevar. Ja hidroizolācija nebūs ieklāta, nekas labs, tiks ieguldītas ļoti lielas naudas, varbūt nu, istabu remontos, grīdu un tā tālāk, un beigās nāksies atgriezties vienalga atpakaļ pie iepriekš minētā.
Tā tad vispirms izpētīsim, kas tad ar to māju notiek. Un kādas varētu būt sekas tam, ja māja nav taisna, nu, ja tur ir tā, ka tur tā viena puse...
Taisnums vēl ir maza bēda.
Jā.
Bēda ir sēnīte, sēnītes apdraudējums. Jo, teiksim, lauku mājām viena lieta, ka ir pamati sagrimuši un sienas deformējušās, bet ir au kultūras lānis arī pagalmos, ne tikai Rīgā. Au kultūras lānis, tas nozīmē, māja jau vizuāli izskatās, ka viņai pamatu nav, ka tie pamati jau faktiski ir tā kā jau zemes vai zemes līmenī. Un tad, kas notiek? Ir ziema, zeme sasalst, daudz sniega, atnāk pavasaris, strauja kušana un virsūdeņi. Tek, protams, no kalna lejā. Bet šī gadījumā viņi tek arī caur pamatiem, caur māju, skalo iekšā organiku. Organika vienā brīdī pieskaras pie grīdas sijām un sēnītai vairāk neko nevajag. Siltums, tumsa.
Jā, nu viņi ir atnākusi ciemos uz palikšanu.
Jā, un tas jau ir ļoti nopietni. Un tas ir pats pirmais, kas ir jānovērš.
Skaidra lieta. Labi, nu tad dodamies tālāk, tad varbūt uz to jumta pusi, jo jumts jau arī sākas ar nu, konstrukcijām, kas nav pats jumta segums, tas ir sēs. Tad ar ko vispār tas jumts tālāk sākas? Jā? Kas tad ir tās nākamās lietas, kas būtu jāzina?
Gadsimt atpakaļ. Lauka apvidos pamatā jau klāja iekšā, klāja virsū vai nu skaidu jumtu, nu, plēsto skaidu jumtu vai niedri. Un attiecīgi tika būvētas arī jumta konstrukcijas, lai spētu nest šo slodzi. Jā, tā ir skaida, konstrukcijas bija ļoti vieglas, spāri no spāras bija ļoti tālu, pat 1,50 m, citreiz pat vairāk. Niedru jumti ir smagi jumti, pat smagākā dakstiņš, un konstrukcijas tika būvētas nopietnas. Tur problēmu, tā kā, ja jumts nav tecējis, nevajadzētu būt arī jau šodienas materiālus liekot un apdzīvojot bērniņus, jo pieaug slodzi uz konstrukcijām, bet tur, kur ir skaidu jumti, faktiski tas ir jāņem vērā, kas tiks klāts virsū. Arī šodienas mūsdienīgi materiāli ir viegli, bet ir jāzina, kāda būs bēniņu funkcionālā nozīme. Vai tas būs tikai tur vasarā nu, uziet, pažā nu, vai tējas. Ar viesu izguldīšanu jau ir nedaudz sarežģītāk, jo parasti tā ir vasara, un jums kārtīgi uzkarsīs. Tas nozīmē, ka jau ir nepieciešams siltinājums. Bet pirms... To visu dara, arī tas ir jāapskatās, kāda ir jumta konstrukcija un cik viņa ir spējīga nest to slodzi, ko jūs vēlaties.
Nu, tā tad būtu jāveic novērtēšana pirms tam ar plānu, ko tad liks tādu jumta segumu, tad attiecīgi saimnieks izvēlēsies. Jā, bet nu tad vispār kā tad ir ar šiem te arī tādām nu, modas lietas, jā, varbūt arī nu, kaut kas tāds, ko tad Latvijā liek tagad, un šobrīd arī ir tā, ka diezgan daudz cilvēki ir sapratuši, ka tos bīstamos jumtus, ja tos šīferi jumtus ir kaut kā jāaizgādā projām, nu un tad viņi izvēlas tomēr nu, kaut ko darīt ar tām savām mājām. Bet kas tad notiek pašlaik?
Nu, es teiktu, ka tā tendence ir bišķiņ uzlabojusies, bet ja mēs pabraucam par kaut vai pa to pašu Rīgas apkārtni, nu, nav tie dārgākie jumti, nav tie ilgkalpojošākie jumti. Ja, teiksim tā, nu, tas, kas ir vecākas mājas, teiksim, kas man ļoti labi patīk, kad ir aizbraukt uz Kuldīgu, uz Cēsīm, ja, nu, tur es kā jumiķis, man tur ir prieks pastaigāt par tām vecpilsētām, ja, tur ir vecieji dakstiņu jumti un visu vēl saglabāt, un labi, kādā tur stāvokļi, tas ir, esam, man jau prasās, ka tur vajadzētu tagad nolikt to dakstiņu, tur nomainīt tajā vietā, ielikt nu, tādu pašu vecu, kaut kur bēniņu uzreši mētājās, un to, lai nav, teiksim, tāds liels lozes tam pašam konstrukcijām un visam tam apakšklājiem, ja, bet, un tad, tad tomēr, ka arī, ja mēs pabraucam pārzēm, ja, nu, mēs redzam pārsvarā ir dakstiņu jumti. Visās siltās zemēs ir dakstiņu jumti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka māja mazāk uzkarsta. Viņš tomēr strādā, daks, viņš strādā kā siltumizolators papildus. Ja? Nu, viņš nevar, nu, protams, viņš viens pats nevar. Ja? Bet, un otrs, kas ir svarīgi, viss tajā jumta izbūvē, viss ir svarīgi, ir vēdināšana. Jumta saguma, lai viņš kalpotu maksimāli tam, kam viņš ir paredzēts, vislabāk ir vēdināšana.
Bet kas tad Latvijā ir tas populārākais? Jums, nu, ja jums ir jāsaliek tāda, nu, tāds saraksts jāizveido, tad ko visbiežāk cilvēki izvēlas?
Nu, es teiktu, ka bitumen šindels tas ir viens no populārākajiem. Tikpat apmēram populārs ir daksniņa profils, metāla daksniņa profils. Un tagad jau tomēr cilvēki sāk bišķiņi gudrāk palikt. Varbūt arī klausa jumiķis, padoms. Liek, teiksim, tā vertikālo šoju jumtus. Ja? Tur ir, nu, tur gan atšķirās, ir tā saucamie valsts profilu jumti, un ir tā saucamie klik ātri montējamie jumti, ja? Kas ir, gan ir, viņas nevar, viņi nav salīdzināmi kā ieklāšanas, ja, teiksim, tā viens ir vienkāršāk ieklāšana, bet līdz ar to tā hermetiskums vairs nav tāds, kā, teiksim, veciem jumtiem, kas bija, kur ar āmurītu mēs savalcējām, izsmuk, aiztaisījām cietni, viss ir, lai nu nebūtu nekādas tur iespējas kaut kur nekam no iekļūt, ja.
Bet kurš tad ir visilgmūžīgākais jums dakstiņš? Visilgāk stāvēs?
Ir viens materiāls, kuru, kāpēc es jums gribu speciāli veltīt nedaudz uzmanību, ir tāds materiāls metrotails. Viņš ir līdzīgs, nu, faktiski viņš ir tā kā dakstiņa imitācija, bet šoreiz tas vārds imitācija nekrīt uz nerviem. Jo jebkura imitācija, ir labi, ka ir pamatīgs materiāls. Vai tas ir īsts māla dakstiņš, lai viņš būtu īsts. Bet viņš ir apstrādāts, un viņam smilšu klājums ir, un viņš ir ļoti vieglas. Viņu var atļauties likt uz samērā nelīdzenas virsmas. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka jāskatās ir izmaksas kopumā, tā ka jūs sākat vērtēt jumtu, cik jums izmaksās, piemēram, papildus pāris vai papildus pāru līdzināšana, un tālāk tas pīrāks, viss, kas nāks tur apakšklāji, un beigās jumta klājums, viss darbs, un jums parādīsies kaut kāds cipars, diezgan liels, it kā materiāls varbūt būs, pats jumta klājs būs lēts, bet kopumā viņš vienalga būs nosacīti, dārgs īstenībā nav pareizi teikt, jāsaka, ir atbilstoši kvalitātei, tā būtu pareizāk. Bet tas metrotails, viņš kā materiāls ir padārgs, bet viņš atļauj izbēgt no visiem apakšklājiem, un tādējādi viņš ir ļoti ilgmūžīgs. Viņam liekas garantīja dot 50 gadus, bet man no pieredzes, mēs esam jau, ka sākām strādāt, ir uzliktu jumti, kur vispār tur, nu, tur nav ne mazāko nolietojumu pazīmi viņam. Vienkārši izcils klājums, kuru var likt arī lauka apvidos uz tām spārēm, kas ir kalpojušas skaidu jumtiem.
Nu tā tad arī tur tad var izmantot. Bet jā. Nu tad parunāsim drusku.
Bet no personīgās pieredzes varu pateikt, ka es pats esmu atjaunojis. Tepat Vecerīgā, Ēdols pilī, vecos pār pa 120 gadu vecas dakstiņas līdz atpakaļ. Tātad tas jau kaut ko nozīmē.
Jā, nu tas mūžs ir ilgs, tiešām.
Nu, viņš ir ilgs, jā, bet, protams, kad ir, teiksim, tā ir jaunas tehnoloģijas, reizēm tās jaunās tehnoloģijas ir, vairs nav tās tik augsta garantija, jā, uzreiz, tā kā tāpat ar cinkoto skārdiem mēs mainām jumtus, kas ir nostāvējuši 70-80 gadu, un jaunie jumti cinkotie nestāv tik ilgi.
Tātad tas mūžs būs īsāks.
Nu, viņš būs ļoti īsāks, jo tu saki, nu, tur ir tā pretruna, kā varēja būt 100 gadu atpakaļ labāk nocinkot, kā tagad ar visām augstākām kosmos tehnoloģijām. Ja? Nu, tur ir kaut kāda pretruna veidojas.
Angļu jumti.
Nu jā, angļu jumti.
Angļu jumti. Nu, tad vēl kaut kas parādās tajā visā. Bet tad varbūt ķersimies pie tā jumta pīrāga. Nu, tad izstāstiet, kas tas īsti ir, lai cilvēki, kuri pirmo reizi saskarsies ar jumta maiņu, var būt. Viņiem, nu, šāds process ir jāveic. Viņi saprotuši, ka ar to tagad būs jānodarbojas. Ko tad tas vispār nozīmē?
Nu, jumta pīrāgs, tad, nu, parasti ir tā, ka, nu, cilvēki, nu, viņam nevajadzētu pašam uzņemties to vērtēšanu. Viņš tomēr uzaicina arhitektu, Ja, nu visas pārbūves, nu, tomēr, ja, teiksim, tā, ja mēs kaut ko jumtā deram, nu, tomēr uzaicinam. Nu, tas arī pēc likuma prasa, ja teiksim tā.
Mums ir vajadzīgs arhitekts, vai mums ir vajadzīgs būvuzraugs?
Būvuzraugs, tas ir tie uzrauga darbi.
Būvinženieris.
Jā, būvinženieris aprēķina tur kaut kādas slodzes, ja teiksim tā, vai tas jumts ir spējīgs kaut ko, kaut tās konstrukcijas, nu, teiksim, pat ne konstrukcijas. Tās mājas sienas ir reizim pat ir svarīgākas nekā tās, teiksim, konstrukcijas. Teiksim, tā. Ja tās mājas sienas nav spējīgas, to nav paredzēts tam svaram, tad tur nevajag mēģināt tur izspiest no viņām kaut ko vairāk.
Jā, nu tas var beigties ļoti slikti.
Nu, beigsies ļoti diezgan, jā.
Bet tas viss ir labojums, pastiprināms, tā nav problēma. Koka mājām, tā nav problēma. To visu var pastiprināt.
Bet tur ir mājām, bet tā mājām, kas ir no cita materiāla, kas nav no koka, tur tad ir arī
jāvēc pamatīt. Tur ir, ne, tāpēc es saku, ka cevišķi ir jaunā mājām, ja, kad, teiksim, tā, tur jau ir obligāti jābūt projektam, ja, tad viss ir, visiem blokiem, viss tur ir tieši mūrlatas stiprināšana, ir pats svarīgākais, ja, tur nevar, ir tādas lietas, ko tur nedrīkst ignorēt, ja, un tālāk jau mēs jau skatāmies, vai, tam mēs jau zinām, ja, teiksim, mēs izdomājam, būs jāizdomā, vai mēs apdzīvosim tos bēnīs, neapdzīvosim, ja, nu, vai mēs, bet tāpat ir jānodrošina, pat viss tā vēdināšana bēniņa arī, pat ja viņi nav apdzīvojami, ja, ja viņi ir apdzīvojami, tad tur ir pavisam cits pīrāks, ja, teiksim, tur ir uzreiz viss ir daudz sarežģītāk.
Nu, tad izstāstīt,
arī visas tās konstrukcijas ir kārtīgi, teiksim, attiecīgi izmēri, ja, viss pēc, bet, viss ir atkarīgs no tā, ar ko mēs viņu siltinam, ja? Vai mēs ar bēramo vati, vai arī kokskaidu plāksnēm, ja? vai ar kaut kādiem citiem materiāliem tur, saprati, nu tāpēc mums tagad teikt padomu, ja, kā teiksim precīzi, kā jābūt tam pīrāgam, nebūtu baigi korekti, jo ja tagad mēs ieejam jebkurā, teiksim, kas izplatītājiem, kas tirgo, ja, teiksim, Latvijas tirgu siltumizolāciju, ja viņiem ir ļoti, ļoti smuki zīmējumi, visi rasējumi, nu, viss tā pīrāks, jebkuram, jā, jebkuram jumta veidam, no sākuma no plakanā jumta, teiksim, tā līdz arī, teiksim, stāvajiem jumtiem, kas ir tā kā, jo plakaniem jumtiem ir savas tehnoloģijas, teiksim, tā, ir tur ir pavisam citi materiāli, ja, teiksim, bet arī tur ir jābūt novēdinātam, ja?
Jā, nu skaidrs, nu tad varbūt
tas,
mēs arī
tas varam... Tas ir tas atslēgas vārds, vēdināšana.
Vēdināšana, jā. Nu, klausītājs, tad varbūt attiecībā uz to jumta pīrāgu mēs varētu aicināt pašus uzdot jautājumus, ja jums ir kas konkrēts jautājums, nu tad varbūt mēs varam mēģināt tā to risināt, jā, jo, būtu, nu tad jā. Izstāstīt tās variācijas, jo laikam nebūs iespējams.
Es varbūt gribēju tikai nedaudz papildināt, ka faktiski viss, ko dara, jāsāk ir ar aprēķiniem. Vienkārši tik skaidrībā. Vispirms ir, jo tad, kad mēs sākam pētīt šo lietu, mēs saprotam, ka ir vēl vairāk ko pētīt, un tad pašās beigās mēs nonākam pie kaut kāda slēdziena un iegūstam kaut kādu skaidrību. Vienkārši neignorēt aprēķinus. Un tā jau, ja cilvēks ir ticis pie aprēķiniem, viņš jau ir diezgan lielā skaidrībā, un viņš jau arī zinās jau materiālu izvēles un tādas lietas. Bet ar materiālu izvēle arī, teiksim, koka mājām, tas ir ļoti svarīgi, kādu materiālu mēs vispār izvēlamies arī siltināšanām un tādām lietām, jo ir jau tas slavnais postulāts, ka ja gribi pats dzīvot 100 gadus, cel koka māju, ja gribi, lai māja kalpo 100 gadus, tad cel mūra. Tas vienalga sakrālais jautājums, kas jums šī brīdī ir pats svarīgākais, ko jūs atbildēsiet? Dažādi, bet ir tikai viena īstenībā pareiza atbilde, tas, ka jūs esat dzīvi. Un mājai ir jākalpo jūsu veselībai. Viņa nedrīkst iet pret veselību. Un tas ir jāņem vērā. Jau izvēloties materiāls, jau izvēloties māju, lai pats materiāls ar savām īpašībām spēj to nodrošināt jums to veselīgo vidi.
Jā, nu tā tad tur ir jāparēķina uz priekšu, jā. Nu, arī tāls sala daudz, tās koka mājas piemiņot, tas jau ir tas, nu, tas pamats, jā, ar ko viņa dzīve vairāk sestas, bet noteikti tas droši vien attiecas arī uz citām mājām. Bet te ir jau konkrēti jautājumi, un paldies par tiem, un sūtiet vēl, ja jums ir kas vaicājums, un arī izmantojiet WhatsApp iespējas, un atgādināšu telefonu numuru, uz kuru var sūtīt ziņas 25660440, 25660440, un jau ir konkrēti jautājumi, nu, piemēram, cik ilgi var kalpot lubiņu jumts, un vai varat ieteikt, kur meklēt meistaru, kas var novērtēt lubiņu jumta stāvokli? Ja? Nu, tad arī tāds jau ir variants, protams, viens no daudziem.
Nu, lubiņam apmēram ir, ja viņas ir, tur ir tāda aps, nu, teiksim, runāja pa populārāko, tas ir apses lubiņu jumti, ja? Nu, viņam apmēram 20-25 gadi. Teiksim, tā kalpošana. Ir, protams, ir tagad bišķiņ modernāk, tagad ir impregnējums, ja? Nu, tā impregnēšana varbūt ir labāk, nu, bet tad, ja viņš redz, vairs nav ekoloģisks, ja, bet, nu, tad mēs izvēlamies, vai ne, mēs viņu, bet nevar impregnēt vienkārši no augšas, viņš ir jāiemērc.
Jā, viss caur.
Tāpēc es saku, nu, tad ir jāizvēlās, kas ir labāk, jā, vai nu,
Šis ir tas jautājums, kur parasti es visu sakaitinu.
Nu, sakaitiniet arī mums šoreiz. Tad mēs mēģināsim.
Es nezinu, kā ir izveidojies standarts Latvijā skaidām 70. Faktiski, sākšu ar lubiņām un skaidām. Lubiņa, tas ir no baļķa izplēsti dēļi. Tie ir dēļi. Tas ir lubu jumts. Bet tas, kas ir, ko mēs runājam patreiz, tas ir skaidu jumts, plēsto skaidu jumts. Un to plēš no dažādi, no priedes var plēst, no apses var plēst, un viņas garums ir 72 centimetri. Es nezinu, kur tas ir izveidojies, bet viņš saknē ir brāķis. Tāpēc, ka, piemēram, Somijā 40 centimetri plēš. Kāpēc? Tāpēc, ka koka pieaugums nav 70 centimetri, un tiek izgriezts ārā klucis starp zariem, un tur tā skaitā iekšā nav zara. 72 centimetros, ja tas nav no pirmie nogriežņi, ir plēsts praktiski ir iekšā zari. Tas nozīmē, ir caurums tā skaitā. Un liekot trīs kārtās klājot virsū skaidu jumtu, ir iespējamība jau ūdenim, nu vienkārši ūdenim tik klāt. Un vēl, kas ir karstā saulē, tas lielais laidiens, trešā daļa, uzvērpi augšā skaidu. Ja mēs klājam iekšā 40 centimetrīgu bezzara, absolūti bezzara skaidu, viņas pārklājums ir jau daži pacmit centimetri, kur vairs saule nespēja skaidu uzgriezt augšā. Un tam jumtam jau būs kalpošana, jau būs ilgāka. Bet ir viena lieta ar impregnēšanu. Īsti nevar noimpregnēt lapu koku apsi. Impregnējas faktiski priede. Un man no pieredzes ir uzklāti jumti ar priedes skaidu, kura ir izšāvēta un augstspiedienā noimpregnēta. Praktiski viņa ir noimpregnēta cauri. Viņš jau stāv zem 20 gadiem, viņam nav lietošanas pazīmju tam jumtam. Vispār nav, ka viņš būtu nostāvējis 20 gadu, man nepateiks neviens. Un bija tāds interesants gadījums, ka man palika pāri dažas pakas ar to noimpregnēto. Vienkārši palika pāri un viņš tur ieauga noliktas. Nu, kā jau, kad neko nevajag noliek žogmalē, jau ieauga nātrēs. Viņas nostāvēja 3 gadus un es atvēru tās pakas vaļā, tur arī nebija ne mazāko pazīmju, ka tas materiāls būtu bojāts. Jā, viņš nav ekoloģisks.
Jā, tas, nu jā. Tad tas jāņem vērā. Nu tad, man liekas, ka nu, klausītāji atbildīja.
Viss ir atkarīgi, jo stāvāks jumts,
jā.
Jebkuram materiālam, jo jumts ir stāvāks, jo mitrums no viņa ātrāk notek, un tas ir tas atslēgas vārds arī, teiksim tā, jo mums ir lēzenāks jumts, jo mitrums ir ilgāk arī ziemā, sniegs vairāk krājās arī visiem tiem, nu, zinot mūsu, no Latvijas tos
klimatu
jā. Nu, tas ir ļoti agresīvs klimats, teiksim, priekš jumtiem ir ļoti liels slodzi. Tāpēc ir, saka, izvēloties jumta, tas ir, nu, jāskatās arī no, kur tas jumts atrodas. Vai ir koka apkārt, vai jums uz klājā laukā tā māja, ja, teiksim, tad mēs arī izvēlamies, ja klājā laukā, tad jā, vēja slodzi jāparedz ir, ja, tu nevar uzlikt, teiksim, metāli jumtu, un tad naktī es gulēt nevar, jo man tas jumts visu laiku tur troksni tais. Ja, nu, tad ir jādomā, tad labāk mēs uzliekam dakstiņu, lai vismaz klusāks ir.
Par to, man liekas, daži cilvēki nemaz neiedomājas, ja, ka tur taču tie koki blakus ir.
Un nevajag, ka cilvēku visu to zināt, viņš vienkārši jāgriežās ir pie speciālistiem. Nu,
jā,
bet mašindeli arī koki samaitās vienā rāvienā, ja pilēs virsū ūdeņu. Tas jāņem vērā. Bet tik vēl ir viena niedze. Kāda mums izskatīsies ēka? Mēs gribam glītu ēku. Ja mēs gribam glītu ēku, nu, ko nozīmē glīts? Proporcijas, lai būtu. Un Latvijā Latvijā nu, skaistums ir izdomāts kā tāds, protams.
Nu, tas
mēs
ir
esam pieraduši pie tā,
jā,
jā. Bet mēs esam pieraduši apmēram no 38 līdz 42 grādi jumtiem. Tad mums šķiet, ka tā ēka ir skaista. Vācijā teiks, nu, kas jums tā pēka? Mums vajag kārtīgi, tur 50 grādus. Jā, bet Latvijā mums patīk, ka mums patīk tā mūsu pierastā proporcija. Un tas nav īsti stāvs jums, tie 38-40 grādi.
Viņš tas nav, nu 45, teiksim tā, tas ir vairāk tāds standarts.
Bet viņš jau paliek tāds jau asāks tas jums.
Jā, nu bet tad skaidrs par to lubiņu, to skaidu jumtu, ja tad tomēr jākonsultējās pirms tam, un tad jau var teikt tā, ka nu tad daļai jau viesu studijā ir iezīmējuši, kas tur jāņem vērā, un varbūt arī tad jāizmanto izdevība pakonsultēties. Bet nu vēl tāds jautājums ir, es saprotu, ka visam ir sava cena, bet tās cenas par katru arhitektu vai konstruktoru kustība ir nesamērīgas, ar ko vidējas latvietis varētu samaksāt. Nu, skaidrs, ka tas ir dārgs prieks, tiešām. Es to pat esmu izbaudījis, kā tas ir, jumta nomaiņa ir ļoti, ļoti tāds liels arī materiāli, ļoti liels ieguldījums. Bet varbūt ir kāds, nu, tāds arguments,
bet ir tāds, kas... ir paradoks. Man reizēm ir tā, ka es braucis, nu, neminēšu, nu, arī pierīgi. Jā, teiksim, iegājis ēkā, kurā ir apgleznoti griesti, kā Rundāls pilī. Uz jumta es uzbraucu ar liftu. Bet tad, kad es izkāpju uz jumta ārā, protams, ja man pasaules, tad ir problēmas ar jumta ir. Un māja nav no veca, nu, ne vecāk pa 10 gadiem. Un es izkāpju uz jumta, es pa jumta teju kā pa puru. Tad, kur ir arguments? Mēs iztērējam naudu griezt apgleznošanā, bet zinot, ka mums tomēr lietus līst, mēs nedzīvojam tur kādā Spānijā, kur vai tur kādā citā valstī.
Tur atkal cits problēmas.
Jā, nu reizēm uzlīst lietas, un tad viņi ir priecīgam. Tas ir tas nesamierīgums. Vai nu tā paši, kaut vai nu, neuzlies sākamā to strūklaku. Vai tur kādu to... Nu, jumts tas ir, nu, svarīgākas. Pēc visām sienām, pēc visiem pamatiem, jumts ir svarīgākais. Jā,
nu, tur jāmēģina domāt tajā virzienā,
jā, tieši tā, nevar, teiksim, iekonomēt uz jumtu, jā. Pēc tam domā, mēs pēc tam jau kaut kad.
Nu, tas teiciens latviešiem arī pašiem, taču ir, jās kopais maksā divreiz. Nu, tas varbūt ir par jumtu arī.
Tas uz visu attiecas. Bet ir divas lietas. Viena lieta ir svarīga, pa cenām jums runājam, viena lieta ir svarīga, lai būtu meistura konkurence. Pie noteiktas meistura konkurences pietiekoši lielas cenas kaut kā nostabilizējas.
Nolīdzsvarojās.
Bet šeit konkurences nav. Un ko tas nozīmē? Tas aiziet izlase uz leju, nevis uz augšu, bet uz leju. Ja nav konkurences, pieprasījums ir liels, var atļauties nekvalitatīvāk strādāt, pirmkārt. Un atcerēsimies, ka ir kapitālisms. Vienalga centīsies paņemt maksimālo naudu, maksimālo, cik vien iespējams. Jo tas ir kapitālisms, un konkurences nav. Un tad izveidojas tā situācija, ir ārkārtīgi dārgi, nevis atbilstoši kvalitātei. Ja ir atbilstoši kvalitātei, vairs nav svarīgi, ja jūs vienreiz uzliksiet, ja jums pēc 100 gadiem jātiet uz to problēmu atpakaļ, tas ir okei. Okay. Bet jums pie problēmas jāatgriežas pēc 5 gadiem, tas vairs nav okei. Jūs esat samaksājis ļoti lielu naudu, būtībā viņa ir daļēji pazaudēta, un es nezinu, kā būs ar konkurenci.
Nu, tur jāsaka tā, ka jāuzmundrina arī tie cilvēki, kas domā šobrīd par namdaru profesiju, par jumiņu profesiju. Nu, izskatās, ka tur varētu būt ļoti laba nākotne, jo tas jumts virs galvas mums būs vajadzīgs vienmēr, mēs bez tā nekā neiztiksim. Jā, bet šis ir mirklis, kad mēs varam atvilkt telpu un padomāt par tiem saviem jautājumiem, kas mums katram ir, un tad tik sūtam šurp, un tad mēģināsim arī saprast, kas ko kā, jo jautājumi ir arī par citām lietām un ļoti svarīgām, bet visas tās lietas ir saistītas ar jumtiem. Nu, tad aiziet uz pauzi, atpūtu, un tad atkal satiekamies.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu šoreiz par jumtiem, un tad manā instrumentu kastē tur jau viss kaut kas ir saradies, visādi instrumenti, visādas padomu grāmatiņas un dažādi tādi ieteikumi tur ir, bet arī klausītājiem ir daudz jautājumu par šo, un tad varbūt arī mēs varam uzreiz ķerties pie tiem, un viens no jautājumiem ir tāds, kā sauca to pirmo jumta klājumu veidu, kur eksperts pieminēja pašā sākumā? Kurš tas, tas bija?
Metrotails.
Jā, metrotails. Jā,
metrotail.
Nu, jā, tāds ļoti, ļoti interesants apzīmējums, bet tad, nu, jā, jāņem vērā, jā, tad šo var viņa, izmantot.
Jā, jā, viņa ļoti dažādas, dažādas formas, vis, un viens ir tāds īpaši, īpaši skaists, kurš, es saku, tas vārds imitācija man pašam nepatīk, jā, bet jā, viņš ir tā kā skaidām, un ļoti organiski, organiski izskatās.
Jā.
Un sniegs nu, nekrīt nost.
Un nekrīt
uz galvas.
Nekrīt uz galvas, jā.
Jā, viņam tais, tajās smiltīs tas piesalst.
Jā.
Un tad viņš tā smuka nokūst, nevis nebrauc tā lēk.
Ne, nenobrauc un neuzkrīt virsū, tad kupen, ka netīšām iet garām.
Tas ir vienkārši gadījumā mašīna apakšā stāv.
Nā, nu tad tas ir jāatcerās. Jā. Nu, re, kā, nu, vēl tāds arī jautājums ir, kas ir jāievēro, ja grib jumt ar zāles segumu kārtu un kādam jābūt ir tad, nu, tam visam apakšā. Jo ir cilvēki, kas domā par to, ka viņi gribētu būvēt māju, kas ir arī no ekoloģiska
droši. Nu, tur ir speciāli, ir, teiksim, ieklāji pamatni. Tur parasti labākā gadījumā, tur ir ideālā gadījumā ir finiers, jā. Tad tur tālāk ir hidroizolācija, jā, tas ir viens, un obligāti materiāls, kuram neaug cauri saknes. Tas ir pats galvenais.
Nu, lai neieaug,
jo griezt arī, lampas arī, tur. Un arī, tas, un arī jānodrošina ir pa perimetru, lai tā zāle tur turētos. Tiksim, tā jāuztais uz jumti rāmis. Ja mēs vienkārši nevaram uztais parasto jumtu, tagad mēs tur, un tā ir laika, tā zemi nomazinās, ka
noskalosies,
noskalosies, noskalosies, jā. Jā, jā. Bet svarīgākais ir tas, lai nekas neaug cauri, jā, tiksim, tā, tur, tur ir, tāpēc es saku, ir vairāki ražotāji, jā, nu, kā mēs, bet, nu, pašam cilvēkam, nu, nevajadzētu, teiksim, pasūtīt pašam, nu, nevajadzētu to darīt, jo tur ir, ir teiksim, tā, kā ir vaino kausēšana, darbs, jā, teiksim, ar uguni vai ar, teiksim, kaut ko, ja mēs kaut kādu membrānas izmantojam, tā mēs viņus lodējam, jā, saga, tad tā kā tā kā speciāli instrumenti vajadzīgi. Nu, tur ir lietas, ko var, pēc tam, jā, tu to zemes tu tur var uzvest augšā pēc tam, lai nebūtu tik dārgi.
Labi.
Nu, jāņem vērā ar viena lieta. Jāņem
un nespēja.
Ļoti bieži, nespēja, no cita aspekta. Esam ievērējuši, ka mums izdeg mauriņš. Kādreiz pagalmā.
Ir tā.
Neskatoties uz to, ka viņš aug uz zemes, uz zemes. Bet tur uz jumta pat tās nebūs. Viņa izdegs, vienkārši tā zāle izdegs. Ir, ja jūs gribat skaistu zaļu jumtu, būs ļoti nopietni jālaista. Bet es esmu par to, lai pēc iespējas mazāk jāstrādā. Jo slinkāk, jo labāk. Jo kas ir dzīve, laiks un enerģija, kur mēs viņu investējam. Un mēs viņu investēsim jumta laistīšanā, piemēram.
Jā, nu labi, nu mums tad tādi jautājumi aizvien vairāk sāk birt un izskatās, ka tas temps mums jākāpina, mēģinot arī atbildēt. Un viens no jautājumiem ir, kāpēc mūsdienās nav pieejams plakano šīferu lokšņu, nu tāda alternatīva nav pieejama. Agrāk tās ieklāja Roma veidā, bija tāds viegls estētisks materiāls, kas nekondensējas. Un kāda kungiem tad ir pieredze ar šo, nu, šīferi?
Nu, tieši šī, ir šīferi. Ir īstais šīfers, ko mēs arī saucam par šīferi, daba akmens vēl plāksnes plēstās, tās ir, varbūt viņas tieši ne rombā klājās, ja? Bet, tā, bet tieši roms ir arī metāli, teiksim, tā iespējams, vai metāla ir, vai alumīni izstrādājumi, jau gatavi izstrādājumi, montējās ļoti vienkārši, nav nekāda problēma, un nav arī redzēt, jo mums parasti ir tās, šādi jumti parasti bija tām saucamajām tintnīcām, kuram ir četri līpi jumti, ja? Ļoti, ļoti laba konstrukcija, jumts viens otru tur, nekāda problēma, ja? Bet ir otru viens, bet ir ļoti daudz atgriezumu šādiem jumtiem. Ja mēs ņemam pēc iespējas lielāku materiālu, platāku materiālu, būs ļoti daudz atgriezumu, ja? Un tad jūs vienkārši sponsorēsiet tirgotāji, ja?
Nu jā, nu tad
jo to materiālu nevar nogriezt un izmantot, ja, teiksim, tā pārsvarā visiem negludējiem, bet ir alternatīva, ir, tā kā tur vajag tikai griezties pie speciālistiem, pieteiks.
Jā, labi. Nu, vēl tāds jautājums ir mainīt jumtu vai samazināt izmaksas, līdzdarboties jumta nomaiņā. Latvijā ir meistara mājaslapa, kur var nevien saprast, kas ir arod meistari. Nu, jo mainīt jumta reizēm ir, tur jāskārto ir arī tāds ventilācijas un skursteņu izvedus. Ja, un tad vai ir nu, šāda te iespēja paskatīties kaut kur, kur ir
jā,
kaut kāda informācija? Jā,
amatniecības kameras.
Amatniecības kameras mājaslapa tad jāmeklē un jā. Tur varēs atrast. Jā, bet,
nu, tad, tas... Ejam iekšā uz jumiķiem un skatāmies, kuram ir derīgs certifikāts.
Jā.
Tāpat kā ārstiem.
Jā, labi. Nu, tā tad tas, un šajā brīdī mums ir arī telefons zvans. Nu, tad skatīsimies, kas te notiek, mēģināsim arī uzreiz atbildēt. Nu, tā, mēs klausāmies.
Labrīt. Varbūt ne pa jumtu, bet es dzirdēju par to beramo vati. Sakiet, lūdzu, teiksim, nu, bēniņu siltināšanai daudzdzīvokļu mājās, nu, piedāvā to beramo vati. Bet mums jau, teiksim, ik pa laikam tur pārplīst siltuma rores un apludina tos bēniņus, un tā vata, protams, samirgs. Un kas notiek pēc tam? Viņi tur tā sāksies spēlējums, jo kā, tad viņi tur var izžāvēt vai kā?
Paldies par jautājumu. Jā, nu tā, tas tiešām arī varētu būt problemātiski.
Nu, es domāju, ka mēs to varam darīt tikai tādā gadījumā, ja mēs esam nomainījuši visus šos, teiksim, tehniskos mezglus, ja, kas ir saistīts ar ūdeņiem, kur iespējām jumtam obligāti jābūt ir nomainītam. Ja? Lai nav tā, ka mēs... nu, jā. Un kondensāts, lai ne... Jā, tieši tā. Lai visi bēniņi būtu novēdināti, lai nebūtu nekāda... Agrāk mums bija labāk, bēniņos bija šlaga, tā saucamā, ja, nu, tad tur kaut kāds kondensāts nopildēja, nu, viņš līdz dzīvoklim nenonāca pārsvarā, ja, teiksim, nonāca tikai tādā gadījumā, ja jau bija atklāt kaut kāds saurums vai, nu, kaut kāds nehermētiskus jūtā.
Jā, nu, te ir arī tāds jautājums, vai ir komentāri par metālu jumtu arī jau uzlīmētu kondensātu plēvi, ko jūs par to sakāt?
Nu, viss kārtībā.
Viss kārtībā, tādā
jā, zīmē, var, jā, var likt, un viņš tieši tas kārts, jo es saku, ir vienkārši veids, kā mēs varam pārbaudīt. Ieejam bēniņos, tad, kad jūs redzat, kad ir mitrs laiks no rīta, kad tad skārts būs slapšai no apakšas. Ja? Nu, viņš nu, nav tik gudrs, lai saprast, ka viņam vajadzētu būt tikai no augšas slapiņš.
Viņš tik gudrs nebūt.
Apakši.
Jā, vēl piebildi.
Un vēl nedaudz jā, atbildot uz šo jautājumu. Ja, ir jau noticis fakts, ka tā vata ir samirkusi. Nu, ir jāzina, ka sauss materiāls spēj tikai izolēt. Mitrs materiāls vairs to nespēs, un faktiski tur ir jātīra nostā, viņa ir jādabū sausa. Jādabū sausa, jānovērš kļume, vai tā ir plīsums, vai arī kādreiz varbūt pats kondensāts no caurules, ka caurule nav izolēta, un vienkārši tas kondensāts rodas, un to vati viņš mitrinās.
Mērcē visu laiku.
Viņš mērtēs. Nu, ja tā būs eko vati, tur pelējums būs, protams, nedaudz mazāk, jo viņai tomēr bors ir klāt tur. Un tā, bet viņš mitrs nedrīkst būt.
Jā, nu te arī starp citu jautājums ir, kā tik galā ar sēni, ja tā sēna ir ieviesusies. Ko tad darīt, ja tai mājā ir tā liga piemetusies?
Tas, domās, būtu koka
nu, ēkai? Nu, droši vien, vai... jā, nu vispār arī sēni, bet nu arī mūrēkās var parādīties, jā. Nu, ja tur ļoti liels mitrums ir kaut kur vēl kāds materiāls
klāt. Tas nozīmē kaut kā arī slikta vēdināšana. Tas... Mitrums rodās tur, kur nav kārtīgi novēdināts.
Ja kokā, kā jau ir mājas sēne, saucamais brands, tad tas jau ir ļoti nopietni.
Un tad kāds?
Tad tiešām tur ir jānovērš. Brandu ir tā, ka viņam pietiek vienā vietā ņemt mitrumu, vienā vietā tikai. Un viņš aiziet pa visu māju, nu, tā kā koks, kad aug. Pa jā. Visām sienām, pat aiz apderēm, viņi pat vienā brīdī tik konstatē, ka jau ir ļoti lielas nepatikšanas.
Bet ko tad dara?
Tad tas viss ir jāņem ārā, viss ir jādemontē, viss ir jātiek pilnīgi skaidrībā, kas tur notiek ar sienām, konstrukcijām, un jānovērš ir jāatrot vieta, kur viņš to ņem. Nu, saka, ka nevar tikt, nu nav tā, ka nevar tikt ar mājas. Man, piemēram, no pieredzes ir tā, ka kādreiz bija katrā trešajā mājā sēnīt iekšā, bet beigās, es nezinu, varbūt tā gadījās, bet bija gandrīz 70% sēnes. Nē, tas viss ir darāms. Tikai cik tas ir viss jau ielaists, aizgājis, bet viņa attīstās ļoti strauji. Jā. Tas ir jāņem vērā.
Nu, tad jāņem vērā, jāžāvē, tur jājauc reizēm viss ārā, pilnīgi līdz kā
skeletrīs.
Nu, tā būs, jā. Nu, tad vēl tāds arī ļoti sadzīvisks jautājums, un arī sagādā raizes, ar ko varētu nokrāsot melno bitumenu klājumu. Man ir virs garāžas lodži, un saulē ir tāds mīksts un karsts, viņš paliek tāds, un droši vien arī nav patīkami tur dzīvoties. Ko varētu izdarīt ar tādu?
Tas ir domāt
bitumens, nu jā.
Tās viļņotās loksnes?
Nu, droši vien, nu nav precīzi mums informācija, bet
nu jā, nu pieņem, tas īstenībā, nu viņš skaitās tāds, nu es viņu uzskatu, kad, nu teiksim, diezgan zemes kvalitātes jumts, teiksim tā, ja ir ceļi, viņu parasti viņu izmanto, nu ieguldīt viņa, teiksim tā krāsošanā, nu krāsa arī maksā kaut ko, jā. Nu, tad mēs varbūt paņemam kaut ko labāk nopērkam vietā. Es domāju, tas būtu ekonomiski
pareizāk. Jā. Nu jā, nu tad vēl tāds jautājums arī, vai Latvijā ir iespējams vienu vietu apskatīt pēc iespējas lielāku jumta saguma materiālus un kā saprast, kurš meistars kādu materiālu prot uzlikt un vai var strādāt, piemēram, ar lēzenu tur 15 grādu jumtu. Nu, gan jau atkal tad amatniecības kamera mums varētu palīdzēt ar to savu mājas.
Jo nav katrs tirgotājs tirgos, vien tirgotāja tirgos kādu, vienu vairāk tirgo ar dakstiņas, cits atkal bitumu šindeļus.
Jā,
nu, tā kā...
nu tad
vēl ir svarīgi. Reputācija, meistara reputācija. Ja nedaudz vēlas ieguldīt laiku, tad ir vērts satikties ar to klientu, ko meistari ir iepriekš, kur strādājuši. Un klients nemelos, un tad var noskaidrot, kas ja ir sveši cilvēki. Ja ir pazīstami ieteikums, tas cits stāsts, bet ja ir pilnīgi sveši, faktiski reputācija ir nedaudz jāpapēta.
Jā, nu to vajadzētu darīt. Nu te tāds arī jautājums, ja vai amatniekiem ir kāds tāds tā kā obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, kas dot garantiju darbam ar izmantotiem materiāliem, cik gadus tas ir. Nu, man jāsaka par mūsu pieredzi runājot, mums ir garantija, mums jumiķi deva garantiju savam darbam un mēs arī pie viņiem vērsām. Nu, šajā gadījumā tiem bija 2 gadi, bet es nezinu, cik tad būtu jābūt.
Minimums 5.
Minimums kā 5, jā, vajadzētu.
Bet teiksim, Vācijā ir tur bišķiņ savādāk ir, ja, piemēram, jumta garantija, teiksim, dakstiņa jumtam ir garantija 25 gadi, tad arī jumiķis, kas to jumtu ir ieklājis, nevis sijā, jā, teiksim, vai nu, teiksim,
bet pats jumiķis.
Tieši jumiķis, jo tur nevar nomainīt nosaukumu un tev viss garantija pazūd. Un tieši garantija tikpat ilgi kā jumts, jo nav jēgas no tās 2 gadu garantijas.
Jā, nu tā tad nopietna lieta, tad tas ir jāņem vērā un to garantīt.
Kāpēc, ka nevajag nekādu civiltiesku apdrošināt? Jumiķam, bet meistaram diploms ir tā garantija.
Jā, nu
jo tad... viņš atbilda savu diplomu tiešām, ja viņam nedod Dievs aizies neslava.
Nu tad jau neviens to jumtu neliks.
Pat par to tas stāsts. Tāpēc...
Jā, nu tāds konkrēts jautājums ir, ko jūs sakāt par bez asbesta šīferi, nu nosaukums vienreizēs Eternity, ja? Vai tam vajag,
Lietuva ražo.
Jā, vai tam vajag apakšā difūzijas plēvi, jautājums ir.
Difūzijas plēvi vajadzīk tādā gadījumā, ja jūs, ja bēnī tiek apdzīvoti.
Tad tikai.
Jā, ja silti, tad ir difūzijas membrāna, bet sakarā to, ka viņš neskaitās blīvs jumt, teiksim tā, viņam ir iespējas ieputināt. Mēs liekam visas negludos materiāls, visas trapeces, kas ir metāla trapeces, šīferus, teiksim, tā, kas ir, visiem ir obligāti jābūt zemsegumam, obligāti. Tā ir obligāta prasība, lai ziemā, es saku, mums bija 16. decembrī, nemaz tik sen, bija tik pamatīgs putenis, ja, ka viņš tieši visus šos parādīja, visas, es saku, mums nekad nebija tecējis. Šogad mums tecēja, es saku, kāpēc tecēja? Nu, tāpēc, kad... Vējš bija pa stipru, sapatināja, pa kori.
Nu, es teikšu kategoriskāk, kad ir jāliek, jo pieredze rāda, ka gadā 2-3 dienas to putenīti pat īsti neredz ar aci. Tas tā pārsliņa ir tik smalka, un man bija šogad viens tāds noskatāms piemērs, kas apskatījos ēkai, es nepārspīlēju, tur bija iekšā, nu, 3-4 kubikmetri sniega.
Jā.
3-4, stādieties priekšā, kas tas ir pa kvantumu, starp tām nevainīgajām spraudziņām saputināts iekšā. Un ja tā ir dzīvojama ēka, tas jau ir pietiekoši nopietnas daudzums, lai samērcētu augšu pa īstam. Un tāpēc tā difūzijas plēve, viņam nekādu ļaudumu neizdarīs. Jā, nedaudz būs izmaksas, bet nu mierīgi gulēs.
Mierīgi varēs gulēt. Nu, vēl tāds jautājums, no kāda metāla ir skārda jumti, vai tas ir nerūsējušais hromatērauds? Kas tas ir par materiālu?
Tur ir tie materiāli dažādi. Sākot ar vienkārši cinkoto, un tad jau ir atkarība no pārklājuma. Ja? Un tas pārklājums to materiālu cenu veido. Jo labāks pārklājums, jo biezāks materiāls, tad, kad jūs ejat, teiksim, pērkat jumtu, nekad nevajag skatīties, kas mums šodien akcijā. Nu, tas noteikti nebūs tas pats labākais. Ja? Man ir bijis gadījumi, kad ir sarūsies jumts pēc 15 gadiem. Nu, ne pilnībā sarūsies, bet ar rūsas pleķiem. Maziem sīkiem rūsas pleķīšiem. Pēc 15 gadiem. Un tas pat nebija cinkotais.
Traks
jā,
teks,
nu, tad... jā, nu, ir saku, nu, ļoti jāuzmanās. Ir, Latvijā ir ļoti daudz firmas, kas tirgo materiālu, bet godīgi tirgotāji, nu, teiksim, tā ir tomēr jāgriežās pie meistariem, viņi tomēr zina, ar ko...
Nu, tās konsultācijas būs vispirms noteikti.
Nu, tad... tieši tā, un tas nav tas kosmos, ko nu, nevar, teiksim, tā... Jā. Arī darba uzraudzība, ko mēs arī meistari citreiz... Nu, visi meistari nevar uzlikt visus jumtus, jā. Ja?
Tas, nu, gan.
Mēs citreiz palīdzam un ar, nu, uzraugam tos darbus, un tad tas rezultāts ir.
Jā, nu tad vēl viens jautājums mums ir. Vecā šīferi jumtā vietām ir tādi punktiņi spraugas, ar ko labāk aiztaisīt, un doma ir vēlāk mainīt. Nu, ko tad saka?
Nu, vienkārši mēs ir tādas bituma remonta lentas, ko mēs varam nopirkt tepār jebkurā, teiksim, lielveikala celtniecības, jā. Vienkārši tā vieta, bet obligātā prasība ir, ka mēs viņu nogruntējam. To vietu, tur, kur ir bojāta vieta, mēs viņu nogruntējam. Un uzlīmēt, ja nav, tas nav liels, ja caurums. Ja liels ir, tad ir, piemēram, ir, teiksim, plaisa ir jau ūdens tecēšanas vietā, tad, nu, tad to loksni vajag būt labāk nomainīt, ja tur būs problēmas.
Nu, labi. Nu, tad mums ir burtiski dažas sekundes vēl atlikušas, bet mums ir precizējums, ja, par to loģijas lietu. Tad tas ir gludais bitumens, pielīmēts ar piķu uz betonu, ja, un es pa to staigāju, ja, tā loģija, pa kuras cilvēks pārvietos, tad tas padoms nederēs. Un ko tad šajā situācijā darīt?
Es nesaprotu, nu, tas ir, nav bija, nu jā, tas ir bitumu ruļu materiāls.
Jā.
Viņi drīkst staigāt, tikai ja, bet, viņš, nu, ja viņš ir pareizais materiāls izmantot.
Bet viņš ir tāds mīksts, redz, kur klausītāji raksta, tāds mīksts, un acīm redzot ir nepatīkami, nu, tur atrast.
Kad tad ir kaut kas nav pareizi ar apakškalu, ar, teiksim, par pamatu, jo viņam jābūt ir uz stingri. Ja tu grib staigāt pa viņam, pamatam jābūt stingram.
Nu, tad būs,
jo citādāk tiešām tur būs problēmas.
Tur būs problēmas. Jā, tad jāsauc kāds, kas novērtē to, kas tad tur ir salikts virsū, varbūt visi jāņem nost un jāliek kaut kas jauns.
Jā.
Nu, tur jāpastās, kādā durvis līmenī, ja durvis ir pietiekošas slieksnes augsts, varbūt uz tā bituma var uzlikt kaut kādu vai koka klājumu vai kaut ko tādu, lai viņš vispār nav redzams.
Mm.
Tas ir viens kādreiz, teiksim, otro stāvos vannas istabās, kad koka māja. Un vannas istaba jābūvē, tur tiešām mitrums nedrīkst būt, tad tie arī iekausēja to bitumu. Un tad uzlēja vieglu betona kārtiņu virsū. Tur vairs līdz kokam, nu, nekādīgi viņš netīkst. Betons, tad ir tas bitums apakšā un tikai tad ir koks. Varbūt šādi var meklēt izeju.
Nu, droši vien, ka tur karsē, tad, nu, tā garāža ir apakšā, varbūt.
Jā,
tas
kaut
ir,
ko
tas,
virsū.
Jā, nu, mums te vēl to precizējums, nu, varbūt arī sasniegs mums pēdējās sekundēs, bet tas kopējais secinājums ir tāds, ka... Jā, nu, rekur saulē, jā, nu, tad, nu, jā, ar to krāsošanu nesanāks, un tad varbūt tad ir tas padoms, ko jūs teicāt, ja mēģināt tur uzklāt kaut ko un tad noizolēt.
Bet
nu,
arī ar lai ventilējas.
Jā.
Lai ventilējas.
Jā.
Lai
jā, nu tā
kvalitatīvu materiālu īstenībā viņi, ja ir pareizi izvēlēts materiāls, viņš kalpo to kalpo.
Nu tā tas ir. Nu šajā reizē mums jābeidz tā instrumenta kasti jāver ciet, bet izskatās, ka būs atkal jātais kādā brīdī, jo par jumtiem jautājumu tomēr būs un būs vēl diezgan daudz, es tā paredzu. Teikšu paldies gan Namdarim Tālim Salam, gan arī Jumiķim Ilmāram Jurjānam. Rīt ar Elvi parunāsiet par to, kā apsaimniekot daudz dzīvokļu namus, tur arī būs daudz jautājumu, bet šajā reizē teikšu jums uz redzēšanos un mēs tiksimies atkal kādā citā reizē. Atā!